Je úterý 26. března, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tělesné dysmorfické poruše. O tělesné dysmorfické poruše je slyšet čím dál víc. Lidé, kteří trpí, zažívají při pohledu na sebe znechucení, odpor i stud. Neustále myslí na své domnělé nedostatky a touží je napravovat. To má výrazný vliv na jejich psychiku i chování. Co přesně tělesná dysmorfická porucha vůbec je? Jak se s ní lidem žije a kde leží hranice mezi běžnými obavami o vzhled a opravdovou poruchou? Budu se ptát redaktorky víkendové přílohy Kontext N Karolíny Klinkové, která o téhle poruše napsala dlouhý a skvělý text. Karolíno, ahoj, vítej.
Ahoj, Vítku.
Ty svůj text o tělesné dysmorfické poruše začala touhle větou. Dne 28. května 1910 si Franz Kafka do svého deníku zaznamenal hluboce intimní myšlenku. Kromě toho, že je to další důkaz toho, jak skvěle umíš otvírat texty, mě zajímá, jakou myšlenku a jak tenhle spisovatel souvisí s touhle poruchou.
Já jsem pracovala v tom úvodě textu s denníkmi Franza Kafku. Dostala jsem se cez nějaký rešerš o dysmorfické poruche k tomu, čo vlastně on si myslel o svojom těle, to, ako vnímal sám sebe a tak. A na úvod toho textu vlastně tam prinášam nějaké, myslím, 3 citácie z toho denníku o tom, ako on vlastně sebe viděl a čo si o sebe písal. A písal tam veci jako: nejakú dobu som si už nič nenapísal do tohto denníka, ale diali sa zásadné veci, pretože som sa prestal hanbiť na kúpaliskách. Prestal som sa hanbiť vyzliekať. Alebo si napísal, že nejaké časti jeho tela sú v pohode, mám silné lýtka, mám nejaké stehná, ale toto mi zase vadí, toto je zase ako hrozné. A posledná myšlienka, ktorú si zapísal, bolo, že sa bojí zrkadiel. Bojí sa dívať do zrkadiel, pretože ukazujú akože ohromnú škaredosť.
Mohl mít tedy Franz Kafka tělesnou dysmorfickou poruchu?
Je to taká špekulácia. Je to nejaká informácia, o ktorej sa špekuluje. Vieme, že Franz Kafka trpel depresiami, hovorí sa o tom, že trpel hypochondriou. A jedna z tých špekulácií je naozaj tá, že to mohla byť aj telesná dysmorfická porucha, že mohol mať ako vážne naštrbené vnímanie vlastného tela. A vlastne tie denníkové záznamy vykazujú, že keď už mu tie myšlenky napadli, tak sa mu veľmi ťažko darilo ich vlastne púšťať. Že sa v nich tak cyklil a veľmi, veľmi ho to trápilo. Takže je to taká špekulácia, ako Franz Kafka zomrel pred 100 rokmi, ako samozrejme už sa nedozvieme, ako to presne bolo, ale premýšľal sa nad tým.
Dôležitá otázka a dôležitá odpoveď. Co presne je tedy telesná dysmorfická porucha?
Ty si to už vlastne načrtol v tom úvode, ktorý si hovoril. Je to veľmi zjednodušene povedané porucha, pri ktorej si človek osvojí predstavu o nejakej vlastnej škaredosti, vlastnej pokrivenosti, vlastnej teraz v úvodzovkách nenormálnosti. Osvojí si túto predstavu a následne ho začne tá predstava veľmi, veľmi trápiť. A to takým spôsobom, že sa k nej neustále vracia. Nedokáže tú predstavu vlastne pustiť, nedokáže nad ňou prestať premýšľať, čo vedie k vážnej emocionálnej nepohode. Vedie to často k rôznym ako depresiám, úzkostiam, dokonca samovražedným myšlienkam. A takisto sa to spája s veľmi, veľmi ritualizovaným chovaním. Takže není to len o tom prežívaní, ale je to naozaj aj o konaní. A to konanie sa vyznačuje tým, že neustále sa títo ľudia snažia tú domnelú vadu nejak naprávať, maskovať, kamuflovať. A takisto potom sa to spája napríklad s nejakou sociálnou izoláciou, vyhýbajú sa rôznym sociálnym situáciám, majú problém vlastne fungovať v nejakých väčších spoločenstvách, majú problémy chodiť do práce, randiť, chodiť do školy a ďalšie veci.
Kdy nejčastěji se tahle ta porucha začína projevovať? Zajímá mě, kdy si začít všímat nejakých prvotných příznaků nebo jevů?
Ja som sa na túto otázku pýtala nemeckej odborníčky, ktorá tú poruchu skúma, aj akademicky venuje sa jej aj v klinickej praxi, volá sa Anja Grocholewski. A ona hovorila, že najčastejšie vidíme nejaké príznaky tejto poruchy už u 16 až 18 ročných dospievajúcich. Prvé príznaky sa ale môžu objaviť už skôr, medzi 13. a 14. rokom života. No a potom som sa vlastne pýtala na to, ako je vlastne zastúpená tá porucha v populácii. Ona hovorí, že v tých vekových kategóriách je to vlastne rôznorodé, pretože ona síce začne v tej neskorej adolescencii, ale často sa stáva chronickou. Takže existujú ľudia, ktorí majú o mnoho viac rokov než tých 16 a 18 a vlastne si to ťahajú už mnoho, mnoho rokov so sebou. A ešte možno také číslo, odhady hovoria, výskum hovorí, že v populácii tou poruchou trpia asi 2% ľudí.
2% svetové populácie?
Áno, 2% ako keby každej tej spoločnosti. Mm. To je nejaký odhad, jasné, môžu byť nejaké odchylky v rámci tých krajín, ale tak to nejak nad tým premyšľame. Mm.
Ty jsi mluvila s několika lidmi, kteří tuhle poruchu mají. Zajímá mě jejich každodenní život. Jaký vliv má ta porucha na každodennost? To si můžeme ukázat třeba na příběhu Veroniky.
Mm-hmm. Já tě možno trošku opravím. Hovorila jsem s troma lidmi. Veronika zrovna je člověk, ktorému povedala vyslovene psychologička, že pravděpodobně touto poruchou trpí. Mm-hmm. A další dva ľudia, s kterými jsem hovorila, nemajú túto poruchu oficiálne diagnostikovanú, ale poznajú ju a v mnohých tých symptómoch sa vidia. A oni vlastne skôr ako premýšľajú nad tým, že či tú poruchu teda majú alebo nemajú, ako to teda presne s nimi je. Takže to je možno len také ako
upresnenie.
Mm-hmm, jasne. Pýtal si sa na tú každodennosť. Tak môžeme začať to Veronikou. Veronika je 20-tnička, je to študentka a u nej sa vlastne tie symptómy prejavili práve v puberte. Bolo to niekedy na strednej škole. Ona už vlastne v detstve riešila svoj výzor od rodiny, od spolužiakov, počula často nepríjemné poznámky, škaredé komentáre, máš veľký nos, máš veľké boky, toto, tamto. No a začalo, ako trápilo ju to vlastne stále, ale nejak viac sa to začalo prejavovať, to trápenie práve v tej puberte. A postupne to vlastne došlo do niečoho, čo ona nazýva obsesiami. A to boli situácie, kedy jej vlastne neustále tá myšlienka na to, že je na nej niečo zlé, vyskakovala v jej hlave, a nedokázalo ju pustiť. A pre mňa bolo hrozne zaujímavé vlastne počúvať to, ako ona vlastne popisovala to, čo na nej, čo boli tie domnelé vady, čo boli tie domnelé chyby, čo bolo to presné, čo jej vlastne prekážalo. Ona popisovala to, ako seba samú videla v zrkadle, popisovala to, že sa videla vlastne pokrivene. Videla sa tak ako keby nakrivo. Hovorila, že si pripadala ako obraz od Picassa, alebo ako Quasimodo, alebo ako taký ten smajlik, keď nakreslíš a napíšeš veľké O, bodku a malé O. Máš vlastne jedno veľké oko, potom nos a tak ako malé oko na krivo. To je to, ako ona popisuje, že seba sa mu videla. Čo bolo vlastne pre ňu hrozne vlastne náročné nejak vstrebať a pochopiť, bolo, že to nemalo žiaden základ, tieto myšlienky. Že to nemuselo byť, že niekto jej niečo povedal, alebo niekde videla nejaký obrázok, ale že to bol nejaký vnútorný hlas, ktorý sa neustále vracal bez toho, že by vyplýval z nejakej reálnej situácie. No a tieto myšlienky vlastne viedli k tomu, že ona neustále sa snažila nejak naprávať tie svoje chyby. Netýkalo sa to len tváre, tie pochybnosti, alebo tie obsesie, tak ako to ona nazýva. Bol to aj nejaký celkový vzhľad tela, boky, stehna, prsia, vulva, a ona sa snažila vlastne tak ako keby skrývať a naprávať tie nedostatky pred svetom. Nosila veľmi veľké oblečenie, úplne oversized veci. Stále vlastne sa kontrolovala, česala sa, voňavkovala sa, malovala sa. A to preto, aby vlastne vždycky tú domnelú chybu napravila. To sa samozrejme spájalo s obrovskou emocionálnou nepohodou. Prišli depresie, úzkosti, sociálna izolácia. V určitej dobe prestala chodiť do školy. Vyvinula sa jej porucha príjmu potravy a vlastne celé to skončilo tým, že sa pokúsila o samovraždu. A vlastne po tejto situácii vyhľadala pomoc psychologičky, ktorej teda priznala, čo ju k tomu pokusu viedlo. A práve táto psychologička jej povedala, že že vidí u nej nejaké znaky poruchy príjmu potravy, ale že si myslí, že nejde len o ňu a že tým, že vlastne ide aj o tú fixáciu na konkrétne nejaké črty alebo nejaké tie konkrétne chyby. Takže to dosť znie ako telesná dysmorfická porucha.
Kdy si tenhle ten pojem telesná dysmorfická porucha vlastne objavil? Jak stará je to záležitosť?
V tej nejakej hlbšej histórii môžeme hovoriť o nejakých počiatkoch už v 19. storočí. Koncom 19. storočia existoval jeden taliansky psychiater, ktorý hovoril už o tzv. Dysmorfofobii. To je vlastne spojenie dvoch slov, gréckych slov škaredosť a strach. A on už vlastne vtedy popisoval, že ide o nejakú poruchu, pri ktorej jednak sa fixuješ na nejakú domnelú vadu, a druhá vec je, že prežívaš práve silnú emocionálnu nepohodu a snažíš sa tú chybu naprávať. Takže vlastne už vtedy to bolo prvýkrát pomenované, vlastne tak, ako to chápeme dnes. Inak sa to volalo, nebolo to tak preskúmané, ale už vtedy vlastne nejaké počiatky vidíme. A potom v tých následujúcich 10 ročiach mnohokrát sa to pod rôznymi názvami vlastne objavilo. Rôzni psychiatri, psychoanalytici sa tomu venovali. Tých názvov, ono sa to oficiálne volá telesná dysmorfická porucha, po anglicky body dysmorphic disorder. Často to nájdete ale aj pod názvami BDD alebo dysmorfia. Stále je to vlastne, tieto všetky názvy vlastne hovoria o tom istom.
Mě zaujalo to, že, jak jsi říkala, to se nemusí týkat celého těla, ale jako jedné konkrétní části, například obličeje, jako třeba u Martina z tvýho článku, který nenáviděl svoji bradu. Ten tedy nemá diagnózu, ale je to někdo, kdo se v té poruše poznává. A ten, jak to bylo, ten nenáviděl svoji bradu, konkrétně bradu?
Mm-hmm. Byla to brada a byla to čelusť. On to tak popisoval, že se cítil, jako keby ju nemal. Že tam, kde ostatní ľudia mají bradu, tak on nemá nič. A slova, ktoré pri tom používal, boli ako ohyzdný, odporný, fixácia. Vlastne v mnohom je to veľmi... V mnohom to, čo on popisoval, bolo veľmi podobné ako to, čo popisovala práve Veronika. Hovoril o tom, že na to neustále myslel. Neustále sa fotil napríklad z rôznych uhlov. Díval sa na seba, že ako to teda je. Hovoril práve o veľmi silnej nejakej emocionálnej nepohode, o sociálnej izolácii. Hovoril, že niekoľko rokov sa vyhýbal ľuďom, pretože mal pocit, že neustále tí ľudia sa na tú bradu dívajú. Neustále ako keby pozorujú, že čo to tam teda na ňom je. A to ho viedlo k tomu, že sa vlastne stiahol dosť do toho vlastného sveta a veľmi málo sa stretával s kamarátmi, málo randil. No a potom to bolo rôzne bezpečnostné chovanie práve. Napríklad, my sme spolu sedeli a on hovoril, že no, že pred tými pár rokmi, aby som si napríklad položil tú bradu na ruky, aby ju nebolo vidieť, alebo že mal by veľký šál, za ktorý by si tú bradu skryl, alebo kapucňu veľkú nejak, ktorú by si tam ako keby veľký límec na tej mikine. Hovoril, že to bezpečnostné chovanie vlastne sa prejavovalo napríklad aj v intimných situáciách, kedy pred svojim priateľom sa skrýval vlastne, dal si nejak vankúš tak, aby nebolo vlastne vidieť tú bradu. Nechcel, aby to ten priateľ videl. No a vlastne celé to, ten príbeh vlastne vyústil do toho, že Martin sa rozhodol, že podstúpi operáciu, pri ktorej mu do tej brady, do tej čeluste, do ktorej zasunul taký implantát, aby tá brada vyzerala vlastne väčšia, už bol na ňu objednaný. Nakoniec sa tá operácia nekonala, pretože doktor, ktorý ju mal vykonať, odišiel z tej danej kliniky a celé sa to zrušilo. No a Martin sa rozhodol, že si dá teda zatiaľ dočasne vlastne takú výplň, ktorá výplň kyselinou hyaluronovou, ktorá ti ako zväčší tú črtu a po pár mesiacoch alebo po pár rokoch sa vlastne vstrebe. No a to tomu veľmi pomohlo. Cítil sa lepšie, začal znova chodiť do spoločnosti, znova randiť, ale vlastne teraz, my sme spolu hovorili už pred nejakou dobou a hovoril vtedy vlastne, že už je to pre ňoho minulosť, celá tá situácia a celé to prežívanie. No ale potom som sa s ním znova spojila ešte tesne predtým, než sme vlastne vydávali ten článok a hovoril, že sa to vracia, že tá nespokojnosť sa vracia a že si všíma, že okrem tej brady sa začína čoraz viac zameriavať aj na nejaké celkovú postavu, celkové telo. Že si príde, že je veľmi nízky a tak. Takže od tej jednej črty, na ktorú sa fixoval, prešiel vlastne k nejakému širšiemu problému.
Ja budu Martina citovať z tvojho textu. Byl som strašne nešťastný, nepřipadal jsem si na stejné úrovni jako ostatní, jako kdybych byl neúplný, méně hodnotný. Takže chápu tedy správně, že jedna věc je tedy, dejme tomu nějaká nenávist nebo odpor k nějaké části mého těla, ale druhá věc je to, že tady tenhle odpor změní můj pohled na mě celýho, na moji hodnotu ve společnosti, na moji hodnotu v kolektivu, na moji existenci jako takovou.
Mm-hmm. Presně proto nakonec hovoríme o tom, že se ty lidé naozaj vyhýbají tým společenským situacím, protože ty seba samého neustále vlastně porovnávaš s tými ostatnými. Martin tam mal tiež takú zaujímavú vlastne vetu, ktorú mi povedal, že on sa stal vlastne odborníkom na brady. Že on si vlastne všímal neustále aj na tých ďalších ľuďoch, s ktorými sa videl, alebo napríklad aj pri televíznych postavách. Si neustále všímal tých druhých a vlastne to veľmi naštrbovalo to, ako videl sám seba. Neustále sa porovnával a neustále myslel na to, že tyjo, a tak ako ja seba vidím v zrkadle, tak ma vidia aj ostatní.
Fascinující je, že lidé, kteří se takhle hluboce nesnáší, já to říkám těmi lidskými slovy, ale samozřejmě jsem nepřesný, se vidí úplně jinak, než doopravdy vypadají. Jako, že když to řeknu jednoduše, tak vypadají dobře nebo běžně, ale nevidí se tak. Takže chápu správně, že naše mozky nejsou spolehlivé zdroje, že nám umí lhát?
No, myslím, že to je celkom z dnešných výskumov celkom jednoznačné, že naše mozgy nám veľmi dokážu klamať a netýka sa to vôbec len BDD. Áno, ako celá tá pointa tejto poruchy, celý ten zdroj toho, o čom sa bavíme, je, že tí ľudia sa vidia inak, ako vyzerajú. Nie je to porucha ich ako nie je to o fyzických nedostatkoch, je to o tom, že oni sa reálne vidia inak, ako vyzerajú. A tie chyby, tie nedostatky, o ktorých hovoria, sú často buď úplne minimálne, alebo dokonca neexistujúce. A súčasťou toho celého je, že nikto iný si ich pravdepodobne vôbec nevšimne. A vlastne aj diagnostika, ako sa to diagnostikuje celé, prebieha tam nejaký ako diagnostický pohovor a súčasť toho je aj vlastne fyzická prehliadka, či náhodou ten daný človek nemá nejaký vážny fyzický nedostatok, aby sa vlastne dokázala vylúčiť to možno, že to má nejaký ten ako reálny základ. Treba sa ubezpečiť o tom, že je to naozaj ako keby porucha toho vnímania a nie tej reality.
A jak poznáme, že túhle poruchu máme? Víš, jako, co môžeme ešte považovať za nejaké, dejme tomu, biežné pochybnosti o fyzickém vzhledu, ktoré zná asi do nejaké míry každý? A co už za poruchu?
To je samozrejme správna otázka, ktorú som si kladla v tom texte aj ja. Mne totiž príde, že hlavne v posledných rokoch, keď začalo byť o dysmorfii viac počuť v nejakom verejnom priestore, tak mala som pocit, že niekedy začujem to slovo ako keby len tak, bez nejakej fakt vážnosti použité. A že to ľudia niekedy používajú tak ako bez toho ako vedomia, že čo presne to vlastne znamená a či tým naozaj ako môžu trpieť. Keď som sa pýtala práve Ania Grocholewski, nemeckej expertky, na to, že kde je tá hranica, tak ona mi povedala, že samozrejme tá hranica je vlastne veľmi tekutá a že je to veľmi náročné vlastne nejak plošne povedať, ale nejak sme sa potom dobrali k nejakým ako indíciám, že čo teda môže nasvedčovať, že o tú poruchu naozaj pôjde. V tých výskumných kruhoch sa používa taká formulka, že ak niekto venuje premýšľaniu nad tými svojimi nedostatkami viac ako hodinu denne, je to indícia, že naozaj pôjde o túto poruchu. Viac ako hodinu denne sa zaoberáš tým, že nejak vyzeráš a myslíš si, že je tam teda nejaká tá vada. No a potom sú to nejaké ďalšie náznaky. Veľmi dôležité je zasahovanie do tej každodennosti. Každý deň, niekoľkokrát za deň, viac ako hodinu denne nad tým premýšľaš a veľmi ti to ovplyvňuje vlastne ten tvoj život. Máš problém so sústredením, problém s prácou, s produktivitou, máš problém so sociálnymi situáciami, vyhýbaš sa ľuďom. To sú všetko indície, že o to naozaj môže ísť. Potom je to naozaj veľmi významná emocionálna nepohoda, o ktorej už sme sa bavili. Depresie, úzkosti, naozaj často sa to spája aj s nejakými samovražednými myšlienkami. Takže to je nejaká druhá indícia. A tretia veľmi dôležitá indícia je ritualizované chovanie. To znamená, že naozaj zmeníš spôsob, akým sa správaš a naozaj robíš tie bezpečnostné rituály, ktoré ti majú pomôcť tú domnelú vadu zakamuflovať. Takže dívaš sa do zrkadla, to je prvá vec. češeš sa, maluješ sa, inak sa začneš obliekať, alebo to, ako sme sa bavili o Martinovi, nejak sedíš, nejak sa skrývaš. To sú možno tie indície, ktoré naznačujú, že naozaj pôjde o BDD. A možno ešte naozaj, ešte by som možno rozviedla, že body dysmorphia je v medzinárodnej klasifikácii chorôb, ktorú vydáva WHO, zaradená medzi obsedantno-kompulzívnu a príbuzné poruchy. Hovorím to preto, že práve tá esencia toho ritualizovaného správania je veľmi, veľmi dôležitá. Tie bezpečnostné mechanizmy, tie kontrolné vlastne otázky a chovanie, je to vlastne v niečom podobné, ako keď majú ľudia OCD, ale na rozdiel od OCD, kedy tie myšlienky, ktoré ti napadajú, sú, že keď neskontrolujem sporák, tak dom určite zhorí, tak tá myšlienka smeruje k tomu, že ak nebudem mať dokonalé vlasy, všetci ma odmietnú. Spomínam to teda v kontexte toho ritualizovaného chovania, tej obsesie. To je naozaj veľmi, veľmi podstatné a naozaj aj v tej klasifikácii spadá táto porucha do tých obsesívno-kompulzívnych a podobných chorôb.
OCD je jedna vec, druhá vec je, že v momente, kdy tady už je evidentní, že nejaký problém máme, tak sa často môže tahle tá porucha splést s poruchami príjmu potravy, ne? Je to napríklad s anorexií, tam taky vidíš sama sebe úplne inak, než jak doopravdy vypadáš.
To je tiež veľmi dôležitá otázka pri tej diagnostike aj vôbec pri premyšľaní a výskume nad BDD. Anorexia a body dysmorphic disorder majú určité spoločné črty. Jedna z nich je práve ten narušené vnímanie toho, ako vyzerám. A naozaj ako viera v to, že to tak je. Pri anorexii, keď sa pozrieš do zrkadla, tak naozaj vidíš v tom zrkadle korpulentného človeka. Keď sa pozrieš do zrkadla ako človek s BDD, naozaj vidíš seba pokrivene, škaredo, v úvodzovkách nenormálne. Naozaj tomu veríš a naozaj to tak ako vnímaš. Ďalšia vec je, že aj anorexia sa dokáže spájať s rôznymi ritualizovanými konaniami, váženie, meranie, také ako bezpečnostné nejaké mechanizmy. Ale odborníci hovoria aj o dôležitých rozdieloch medzi tými dvoma poruchami. Možno je dôležité tiež sa pristaviť pri tom, že kde vlastne v tej klasifikácii chorôb sa nachádza napríklad anorexia. Je to v kategórii poruchy príjmu potravy, čo je iná kategória ako obsedantno-kompulzívne a príbuzné poruchy. A to slovo potrava je v tom veľmi kľúčové. Pri anorexii, bulimii, záchvatovom prejedaní to všetko sú vlastne poruchy, pri ktorých je veľmi narušený spôsob stravovania. To jedlo je vlastne ten základ toho. A pri tej body dysmorphii môže sa to tam niekedy objaviť tiež, ale vôbec to nie je podmienka. Nie je podmienkou vôbec to, že nejak ako inak ješ, než by si mal, alebo než si bol zvyknutý predtým. To je prvá vec. Ďalej pri anorexii ide častejšie o taký ako celkový vzhľad, o nespokojnosť s celkovým vzhľadom, zatiaľ čo tá body dysmorphic disorder je ďaleko viac, často je taká lokalizovanejšia, že si naozaj vyberieš nejakú jednu alebo viacero črt na sebe, presne brada alebo neviem, prsia alebo proste konkrétna nejaký nedostatok. A taktiež, ako môže sa to objaviť aj pri tej anorexii, že sa ti zdá, že máš príliš veľké stehná, príliš veľký zadok, ale pri tej body dysmorphii je to proste častejšie, že je to vlastne veľmi lokalizované. A potom pri anorexii, už som spomínala, že tiež vidíme nejaké to ritualizované chovanie, ale tie obsedantné, kompulzívne symptómy sú vlastne menšie, menej časté a môžu sa tam nachádzať, ale proste nie je to to gro vlastne toho, ako tí ľudia konajú.
Kam mám zajít, když mám pochybnosti? Jaký je správny postup? Kde mě můžou diagnostikovat?
To je ťažká otázka. Vieš čo, ja keď som spracovávala tú tému, tak som mala ambíciu pôvodne pozrieť sa vlastne aj na český kontext, ako je to vlastne nejak liečené, ako sa na to díva nejaký český výskum a tak. vlastne som sa dopracovala k tomu, že v Česku je to téma, ktorá ti niekedy vyblikne v nejakých ako módnych časopisoch, bulvári, na sociálnych sieťach, ale ten výskum v Česku vlastne veľmi neexistuje. A nepodarilo sa mi nájsť žiadného českého odborníka, ktorý by sa tomu napríklad priamo venoval.
A je, je.
Takže vlastne ti neviem úplne presne odpovedať. Ako keby, a asi je to vlastne dosť o náhode, o tom, že či sa ti podarí naraziť na niekoho, kto sleduje nejakú možno zahraničnú debatu v americkom kontexte, aj v tom nemeckom, ale nakoniec vôbec v západnom kontexte. Tá porucha sa naozaj skúma akademicky, existuje mnoho článkov, možno posledných tak 20 rokov je to naozaj akože oblasť výskumu, ktorá sa fakt skúma. Ale v tom Česku ja vlastne neviem. Vlastne ti neviem povedať. Asi je to naozaj o tom, že či sa ti podarí naraziť na niekoho, kto...
Kto aktualizuje svoji praxi, kto aktualizuje to jak se vnímají různé nemoci. OK, kam zajít nevíme, asi předpokládám nějakému psychiatrovi nebo terapeutovi nebo někoho, kdo nás nasměruje správným směrem, ale jak se potom taková porucha léčí, to víme.
Mm-hmm. No z těch výzkumů zahraničních vyplývá, že jako velmi slubná se javí být kognitivno-behaviorálna terapia. Práce vlastně s tím, že už keď ta myšlenka, ta obsesia přijde, tak ty sa snažíš vlastne naučiť konať inak v tej situácii. Naučíš sa naozaj ako zmeniť to svoje správanie tak, aby ťa vlastne nedoviedla k nejakým tým úplne najväčším peklám. A to je vlastne niečo, s čím má skúsenosť aj Veronika, o ktorej sme sa bavili. Ona spolupracuje s psychologičkou a vlastne týmto si ona prešla, že dostala také úlohy napríklad, že stojí pred zrkadlom a má sa na seba dívať a má na sebe hľadať niečo, čo je pekné. Čo bolo pre ňu ohromne náročné na začiatku. Hovorila, že keď to skúšala prvé razy, tak plakala, kričala, proste absolútne to nešlo. Ale vlastne, že čím viac to skúšala, tak tým lepšie sa zo seba cítila a tak postupne začala vidieť na sebe pekné veci, kvalitu vlasov, pekné znamienko nad perou, proste drobnosti, ktoré sa jej vlastne na sebe začali páčiť. A takouto prácou sa jej podarilo vlastne tie obsesie, keď prišli nejak ako zo seba striasť. Dnes už hovorí o tom, že keď nejaká tá nepríjemná myšlienka príde, čo stále občas príde, tak už ju nepovažuje za obsesiu. Už to nie je taký ten cyklus, že sa v tom začneš naozaj ako úplne utápať a nedokážeš z toho vystúpiť. Už ju dokáže pustiť tú myšlienku. Takže toto je vlastne prístup, ktorý sa aj v tom výskume vlastne spomína ako pomerne nejak slubný. A zdá sa, že touto prácou sa niekam ako vieme dostať pri ľuďoch, ktorí trpia BDD. No a potom je to aj určitá skupina liekov. Nasadzujú sa antidepresíva určitého druhu pre ľudí, ktorí naozaj už sú tak nešťastní, že proste si v tom nevedia pomôcť.
Zajímajú mne kořeny toho všeho. Jak moc je tohle napríklad nejaká chemická imbalance v mozku? Nebo rozumíš, nejaký fyziologický problém v našem mozku? A jak moc je to dané společensky? Jak veľkou roli v tom hraje ten společenský tlak nebo přístup rodiny, rodičů v dětství nebo v nejakých formativních letech? A jak moc je to něco, na co prostě okolí vliv nemá?
To je ťažká otázka a nevieme. Veľmi jako skrátene, ak by som ti mala odpovedať, dnes ešte presne nevieme. Bavili sme sa o tom s Aňou Grocholovský. Ona hovorila, že iste, že môže proste spoločnosť podporovať nejaké naše tendencie, ale skrátene fakt proste nevieme. V tejto chvíli nevieme, ten výskum ešte nie je tak ďaleko, aby sme dokázali z istotou povedať, že je to takto alebo je to takto. Zaujímavé je, že vlastne všetci traja ľudia, s ktorými som hovorila, Veronika, ktorá teda tú poruchu má potvrdenú od svojej psychologičky, aj ďalší dvaja ľudia, spomínali situácie, kedy to okolie sa k ním správalo vlastne veľmi nepekne. Niektorí hovorili o tom, že naozaj to boli nejaké nepríjemné komentáre od okolia, od rodiny, od nejakých ďalších ľudí. Martin napríklad ten sociálny kontext vzťahoval skôr k tomu, čo on videl už ako dieťa, že čo je tá norma, čo je to, čo vidíme ako pekné. Spomínal rozprávku Pokémon v detstve. Všetky tie postavičky animované, ktoré mali tú vyrysovanú bradu. Takže pre mňa bolo vlastne zaujímavé počuť, že všetci z nich do nejakej miery to spájali s tým okolím. Nejakým spôsobom proste videli ten problém v nejakom spoločenskom kontexte.
co si z toho můžeme vzít minimálně z těchto tří případů, je to, že tady těmi komentáři na adresu něčího vzhledu bychom měli prostě jednoduše šetřit.
To bychom si, myslím, mohli jako osvojit i bez ohledu na tyto tři případy.
Říká redaktorka víkendové přílohy Kontext N Karolína Klinková a já kývu hlavou a souhlasím. Karolíno, moc ti děkuju za rozhovor, měj se hezky, ahoj.
Děkujem, Vítku, ahoj.
Tady to na chvilku za Vítka převezmu já, protože jaksi zapomněl na zprávy, ale než se k ním dostaneme, tak je tady nejprv krátká reklamní pauza.
Dokonalý červencový koktejl popu a alternativy na brněnském velodromu. Pop mese. Vystoupí Sid Dream and Dorian Concept, Nathan McKay, islandské elektronické hvězdy Gas Gas nebo legendy punkového hiphopu Sleaford Mods. To a mnoho dalšího na Popmese 2024. Více na popmese.cz.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Petr Pavel navštívil Bezpečnostní informační službu. Jednal s ředitelem Michalem Koudelkou a širším vedením tajné služby. Cituji, bezpečnostní situaci ve světě bychom neoznačili za bezpečnou. Situace se může dál komplikovat, řekl prezident Pavel na tiskové konferenci po jednání s vedením. Šéf BIS doplnil, že současná situace je nejvážnější od druhé světové války. Ruská tajná služba FSB uvedla, že odvrátila teroristický útok v samarské oblasti na jihovýchodě evropského Ruska. Útok podle FSB připravoval Rus spolupracující s ruským dobrovolnickým sborem. Ten ve válce Ruska proti Ukrajině bojuje na ukrajinské straně. Do mostu v Baltimoru narazila kontejnerová loď Dali plující pod singapurskou vlajkou. Ve vodě se po zřícení mostu nachází až 20 lidí a několik vozidel. Ústavní soud zamítl návrh na odklad vykonavatelnosti, který žádal Vsetín ve sporu s vystěhovanými Romy. Má jim platit odškodné. Soud zároveň označil argumentaci Vsetína za, cituji, paušalizující, stigmatizující a předsudečnou. A ruský soud prodloužil americkému reportérovi listu Wall Street Journal Ivanu Gerškovičovi vazbu o další 3 měsíce, do 30. června 2024. Novinář je obviněn ze špionáže. A teď už zase Vítek.
A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska je to jednoduché. Zase vám dám tip, na co kouknout. A zase můj tip míří na Voyo z nějakého důvodu. Na téhle videotéce televize Nova totiž můžete najít můj asi nejoblíbenější český film minulého roku, který se jmenuje Přišla v noci.
Dobrý večer, já jsem Valerie Jiříčková matka.
Ale my jsme se přece už věděli.
Kýž.
Asi jste o něm slyšeli, asi jste zaznamenali Simonu Pekovou, brněnskou herečku, která hlavní rolí v tomhle filmu uchvátila kritiky i diváctvo. Stejně tak svými proslovy na různých cenách.
To by to nechutná, aby si objednáváte jídlo často.
Mami, nemusíš to vůbec komentovat.
Tak snad můžu, ne?
Je to film o tchýni, která přijde jednou v noci a zamotá hlavu a život mladému páru. Je to film, který se těsně před koncem trošku rozpadne, ale je to film, který mě hrozně bavil. Myslím, že je skvěle napsaný, skvěle zahraný a rozhodně stojí za toho vidět.
Ale já vím, že to je hrozný, ale snad pár dní to vydržíme, ne?
Má to hodinu a půl, je to odlehčené a zároveň to má temné, hutné linky v sobě. Já jsem spokojený. Přišla v noci na Bojo.cz, to je můj dnešní tip.
Spínkej můj maličký, máš v očích hvězdičky.
Naslyšenou zítra.
Do kin přichází jedinečný dokument o jedné z největších osobností naší historie. Tady Havel, slyšíte mě?
Já jsem taková podivná kombinace samotáře. A zároveň jsem člověk takový velice společenský.
Buďte opět blízko člověku, který nám všem chybí.
Haló, haló, jsem slyšet.
Časozběrný dokument Tady Havel, slyšíte mě, pouze v kinech od 11. dubna.
Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko.
Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům nebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Každodenní epizody můžeme vydávat jenom díky předplatitelům a předplatitelkám Deníku N. Moc jim za to děkujeme. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.